Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U nedelju 13. januara 2008. godine do 22 sata i 30 minuta možete čuti dužu verziju naše redovne rubrike Most koju uređuje Omer Karabek. Gosti današnjeg Mosta sindikalni su čelnici iz Srbije i iz Hrvatske. Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost u Srbiji i Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o položaju radnika u Srbiji i Hrvatskoj, a naši sagovornici su dva sindikalna lidera. U Zagrebu Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske, a u Beogradu Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Dobar dan, gospodine Čanak.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Sever.
Dobar dan.
Gospodine Čanak, postoji li danas u Srbiji radnička klasa u klasičnom smislu te reči?
Pa ne postoji, s tim što je utešno da takva stvar više ne postoji nigde u svetu zbog promenjenih mnogih okolnosti koji su vezani i za globalizaciju, pre svega za globalizaciju, ali i za druge stvari. No u Srbiji, kao čini mi se i na čitavom našem bivšem prostoru, zajedničkom prostoru, postoje ostaci, tragovi radničke klase, odnosno ljudi u svojoj svesti, najčešće i u podsvesti, razmišljaju kao radnička klasa. Međutim, u konkretnim odnosima oni se ponašaju kao da su sve, samo ne to, odnosno ne znaju čemu pripadaju, tragaju za svojim novim identitetom, više nisu samo upravljači, a ne zna se šta su.
Gospodine Sever, kako se u Hrvatskoj ponašaju bivši samoupravljači?
Ti bivši samoupravljači su bili navikli da ih nazivaju nekakvom srednjom klasom i praktički su u najvećoj mjeri mogli živjeti od svoga rada. Činjenica je da danas u Hrvatskoj te srednje klase gotovo u potpunosti nema. Imamo poprilično raslojeno društvo, imamo jedan veliki broj onih koji su daleko niže od one bivše srednje klase i to su primarno radnici. I na drugoj strani imamo jedan uski krug ljudi, vrlo bogatih, nekih čak i ekstremno bogatih. Prema tome u tim okolnostima mi danas živimo i radimo. Naravno da imamo veliki broj umirovljenika, čak preveliki u odnosu na broj zaposlenih, veliki broj nezaposlenih. To je današnja slika Hrvatske. Današnja slika Hrvatske znači da se od svoje plaće, prosječne plaće, ne da živjeti. Znači da se mora ili još negdje dodatno raditi ili zaduživati da bi se moglo barem donekle loviti nekakav standard primjeren nekoj barem donjoj srednjoj klasi.
Gospodine Čanak, može li se u Srbiji živjeti od radničke plate?
Ne, ne može nikako. Praktično u Srbiji većina građana preživljava. I jedan vrlo uzak krug koji izuzetno lepo živi.
Gospodine Sever, kako je privatizacija uticala na položaj radnika? Kakva su njihova prava u privatizovanim preduzećima? Imaju li oni ikakvu zaštitu?
Pa, činjenica je da je privatizacija sama po sebi u Hrvatskoj poharala Hrvatsku, rekao bih, u pravom smislu te riječi. I praktički su štete koje su nastale od privatizacije veće nego što su štete nastale od rata, kad je riječ na objektima, kad je riječ o materijalnoj šteti. Činjenica je da je dobar dio privatizacije proveden za vrijeme rata, što znači da dok su jedni ratovali, drugi su se spretno okoristili položajem koji su imali, pri tome su se vrlo povoljno kupovala poduzeća. U velikom dijelu poduzeća danas su gazde isti oni nesposobni direktori koji su ih i do 90. godine jednako neuspješno vodili, ali su imali tu sreću da ih je onakav sustav pokrivao, pa da se praktički iz nekakvih zajedničkih blagajni na razini općina ili gradova pokrivalo ono što nije bilo dobro. Činjenica je da je u ovom trenutku ili recimo tamo u samim 90. godinama, ako tamo krenemo, činjenica je da su se pojavili poneki gazde koji su kupili po stotinu i više poduzeća, pa su onda s jednim poduzećem garantirali njegovom imovinom za kupnju drugoga, pa su onda iz dobroga poduzeća preljevali u loša. Pri tome se vrlo često događalo da im je glavni cilj privatizacije bio otpustiti radnike, domoći se jeftino nekretnina, opreme, to sve skupa prodati i dobro zaraditi. Činjenica je da su u toj i takvoj privatizaciji mnogi se ekstremno obogatili. Činjenica je da su ljudi bili zatečeni, da je to bilo vrijeme restrukturiranja sindikata koje u Hrvatskoj ni dan danas nije gotovo. Činjenica je da u jednom dijelu tvrtki nema šanse ljude učlaniti se u sindikate radi toga jer se boje. Činjenica je s druge strane da je i taj sindikalni pokret desetkovan, da na kraju mi u Hrvatskoj u ovom trenutku imamo negdje oko 33 do 35% ljudi koji su članovi sindikata, pa temeljem toga možemo vidjeti i posljedice.
Gospodine Čanak, koliko je privatizacija utjecala na prava radnika?
Pa prvo moram da kažem, sve ovo što je rekao kolega Krešo, ja apsolutno sve potpisujem, to je zapanjujuće isto. Naše iskustvo u Srbiji je da mi preferiramo strane kupce, jer oni sa sobom donose tu kulturu kakvog takvog razumevanja sindikalnog pokreta i onoga što, zašto se sindikati zalažu. Dakle, ne prolaze ka tome kao nekom, prema nekom neprijateljskom činu, kao što su mahom svi naši domaći kupci u privatizaciji. Znači, naši novi vlasnici, naši novi poslodavci su uglavnom svi u polazu neprijateljski raspoloženi do te mere da su u stanju da objave rat pre nego što ste ga vi pitali bilo šta i čak i koliko je sati. To je jedna velika netrpeljivost koju stvari možda bi gospodin Freud mogao da objasni, zato što i u pozadi negde u njihovom malom mozgu čuči ona istina kako su došli do novca i onda ga tako i čuvaju, kako su ga stekli, tako ga i čuvaju. Međutim, ono što je najmučnije, suština svih ovih naših privatizacija se dešavala u senci ratova. I to je dalo neizbrisivog traga svim našim privatizacijama. Ja kad kažem svim našim privatizacijama, ovo nije nikakva greška, jer je Srbija, za razliku od Hrvatske i drugih zemalja bivše Jugoslavije, imala 4 privatizacije, što je u istoriji nezabeleženo. Sve su države, Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska, sve su imale jednu privatizaciju koju su različito dugo trajale. Jedna je trajala ovoliko, jedna druga onoliko, a Srbija imala 4. Prva je bila Ante Markovića, to se odnosi dakle onda i na bivšu Jugoslaviju, pa i na Hrvatsku, pa je druga bila ispravka Markovićeve, rezultata Markovića privatizacije, odnosno razvlašćivanje radnika, to je 93. godina, pa imamo 96-97 i ova koja traje sada. Sve su imale za cilj samo pljačku. S tim što ova je sad dobra, jer se razlika od prethodne dve, zato što su prethodne dve imale za cilj da se pljačka kako bi se finansirali ratovi. Sad se bar ne finansiraju ratovi i to je jedini plus.
Čini se da danas radnici imaju veoma malo sigurnosti. Vlasnici vrlo često nude ugovore na određeno vrijeme, pa kad ugovor istekne, onda uzimaju drugog radnika. Kakva su iskustva u Hrvatskoj, gospodine Sever?
Iskustva su pogubna. Činjenica je da pogotovo nakon posljednjih izmjena Zakona o radu 2003. godine, da je to zapošljavanje na određeno vrijeme uzelo maha. Danas u Hrvatskoj, odnosno čak u zadnjih nekoliko godina, mi imamo negdje oko 84% od svih novo sklopljenih ugovora o radu sklopljeno je na određeno vrijeme. To se sklapa na par mjeseci pa se ponovno produžuje. Nakon što se približe 3 godine da se nekakav ugovor na neko drugo radno mjesto pa se to produžuje i dalje ili se ljudima ugovor ne produži. Činjenica je da je i taj rad na određeno vrijeme jedan od razloga zbog kojih se ljudi boje ući u sindikat, jer ako se učlane u sindikat nakon toga im se ne produžuju ugovori. Jednako tako to je prigoda za zlouporabu njihovih prava na razini neplaćenog prekovremenog rada, rada nedjeljom i blagdanima. Kad je riječ o mnogim stranim kompanijama koje su došle u Hrvatsku, te se različito ponašaju u odnosu na svoje matične zemlje, dok u matične zemlji poštivaju, na primjer, neradnu nedjelju, u Hrvatskoj im to ne pada na pamet. Jednako tako platiti prekovremeni kod sebe u matičnoj zemlji, to sigurno nikad ne bi učinili da im ljudi rade prekovremeno, a da ih ne plate. Kod nas je i to postalo sasvim normalna pojava. Hvala Bogu da ima iznimke, tih iznimki ima sve više, ali još uvijek je previše ovih drugih. Činjenica je da je taj rad na određeno vrijeme uzeo toliko maha da je to postalo problem za mlade. Upravo zbog toga što rade na određeno vrijeme, mladi nemaju nikakve sigurnosti, ne mogu sklapati brakove, nisu kreditno sposobni, banke zaziru od njihovih kreditnih sposobnosti, traže u pozadini i nekakve jamce među onima koji rade na neodređeno vrijeme. Mlade žene ne smiju zatrudnjeti, jer ako su trudne i rade na određeno vrijeme, mogu biti sigurne da im se ugovor neće produžiti, a kad jednom rode, da će ih poslodavci itekako izbjegavati ponovno zaposliti.
Gospodine Čanak, da li poslodavci u Srbiji zloupotrebljavaju taj rad na određeno vrijeme?
Uglavnom da, s tim što je to jako teško ustanoviti, imati neku evidenciju ili pratiti to, zato što i ne postoji sistem praćenja. Mi recimo ne možemo to da ustanovimo, pokušavamo i nadam se da ćemo jednog dana te uspjeti sa Unijom poslodavaca Srbije. Bilo bi dobro da u takvim stvarima, ukoliko je reč u zaobilaženju zakona, da se u to naravno redovno umeša inspekcija rada.
Koliko znam, plate vrlo često kasne, a nekada ih radnici uopšte ne prime. Kakva je situacija u tom pogledu, gospodine Čanak, u Srbiji?
Pa znate šta, mi imamo i dalje, negde ne znamo tačno, ali se cifra kreće između 240 i 270 hiljada radnika koji ne dobijaju redovne plate. Sad među njima također ne znamo koji je broj, koji ne dobijaju jedan, dva, tri meseca, a znamo da postoje neki koji po nekoliko godina nisu primili platu. Uglavnom, sve te sporove dobijemo na sudu. Međutim, od toga nikakve vajde. Šta vam vredi da dobijete na kraju nakladu ako ste to, kao što sam rekao u onom prvom pitanju na početku, ako vam čita proces pred sudom traje nekoliko godina. Mnogi od njih na kraju odustaju pod pritiskom poslodavca. Ali odustaju kad shvate da moraju da čekaju za svoju platu, moraju da čekaju nekoliko godina. I to postaje besmisleno onda.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem razgovaramo o položaju radnika u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva sindikalna lidera, Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost u Srbiji, i Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sever, imali slučajeva u Hrvatskoj da radnici čekaju mjesecima i godinama na svoju platu koju su zaradili?
Ima. Činjenica je da u ovom trenutku mi imamo negdje oko 20, između 18 i 20 tisuća ljudi koji rade i po nekoliko mjeseci, a da nisu primili plaću, neki čak i dulje od toga, i nastavljaju raditi jer se boje da ako jednom ostanu bez posla da novi neće naći. No činjenica je i da se ta brojka solidno smanjila, da je ona još prije koju godinu bila i tri puta veća. No jednako tako opet je isto pravilo. Činjenica je da kod nekakvih u malim tvrtkama, privatnim tvrtkama, se događa da vrlo često znaju kasniti plaće kod onih koji su se zaigrali kao gazde, koji istovremeno imaju veću mjesečnu kaznu za krivo parkirani automobil nego što je plaća njihovih radnika. Činjenica je da u Hrvatskoj je čak 65% plaća niže od prosječne plaće. No činjenica isto tako, imamo sad jedan drastičan primjer kršenja tih prava, to je poduzeće Dalmatinka Nova u Sinju koje je tradicionalno proizvodilo konac, gdje se naša sindikalna predsjednica bori ko lav se bori protiv talijanskih poslodavaca koji su ušli unutra, ali je činjenica da su tamo organizirani štrajkovi. Ti radnici koji su ih organizirali su bili suspendirani, što hrvatsko zakonodavstvo ne pozna, ali to pri tome strane gazde uopće ne brine. Činjenica je da su plaće kasnile, činjenica je da se nisu isplaćivale. Jednako tako predsjednicu sindikata su najprije otpustili, i to neopravdano, pa smo je vratili na posao, pa su je suspendirali, pa smo je ponovno vratili, pa su je selili u pogon u kojem nije bilo ni struje ni grijanja usred zime u nekakovu vlagu, pa je i to izborila. Činjenica je da smo pisali od predsjednika talijanske države, držali preskonferenciju pred talijanskim veleposlanstvom, upozoravali sve moguće krugove u Hrvatskoj, intervenirali od Helsinškog odbora na jednoj strani do različitih nevladinih udruga, ali jednako tako i državnog inspektorata, ministarstva, svega, no nitko im ne može ući do kraja u trag. Dakle, to je samo jedan primjer, a takovih u Hrvatskoj, nažalost, još uvijek ima puno.
Gospodine Čanak, da li sindikalni aktivisti imaju ikakvu zaštitu u Srbiji?
Imaju zaštitu, ali evo, upravo kao što Krešo rekao, vi imate neke silnike iznad kojih ne postoji ništa. Ni ustav, ni niti bilo koji zakon. Oni mogu da rade bukvalno šta hoće. U Srbiji mi imamo jednog takvog silnika, mislim imamo i više. Naravno, jedan je naročito agresivno u posljednje vreme, to je izvesni Predrag Ranković, za koga ni jedan sud, ni jedna inspekcija rada ne može da ništa, odnosno nađe, ali ne može da zaustavi njegove nezakonite ponašanje koji, recimo, kako koje preduzeće kupi, on odmah ukine kolektivni ugovor, što je protiv zakonite, jer kolektivni ugovor mora da traje najmanje godinu dana posle sklapanja kupoprodajnog ugovora. I tu jednostavno vi dovedete inspekciju rada. Ona konstatuje ono što je činjenično stanje. Preduzme odgovarajuće mere, ništa se ne desi. Dobijete presudu na sudu, ništa se ne desi. Razgovaram sa premijerom Koštunicom, ništa se ne desi. I onda je to postalo besmisleno, razumijete? To je očigledno čovjek koji je izvan svega, moćnik nad moćnicima, takvih u socijalizmu recimo nije bilo. Nikoga. Ja se ne sjećam jednog takvog moćnika da za njega ma baš nijedan zakon nije važio. Čak ni Josip Broz. Evo vidite, u Srbiji ima takvih i oni mogu da rade šta hoće. I sad jedan radnik koji se sukobljava sa takvim čovjekom, a iza koga ne postoji sistem koji se zove država sa merama prinude, onda on ostaje sam. Mi smo recimo štrajkovali u preduzeću Milan Blagović u Smederevu ne znam koliko, 3-4 mjeseca. Ne znam koliko inspekcija došlo na lice mjesta, inspekcija rada. Dobili smo sudsku presudu u Opštinskom sudu u Smederevu, ništa to ne vredi. Prema tome ne vredi štrajk, ne vredi inspekcija rada, ne vredi sudska presuda.
E, gospodine,
šta je ostalo?
Gospodine Sever, vi ste pomenuli jedan slučaj tog preduzeća koje su kupili Italijani. Ima li domaćih moćnika takvih u Hrvatskoj kojima ni sud, ni niko ne može ništa i koji rade šta hoće i odnose se prema radnicima kako hoće?
Pa naravno da ima. Jedna od stvari je upravo i problem vezan uz strah radnika, uz strah od sindikalnog organiziranja, od toga da se u nekim od tih istih domaćih poduzeća uredno radnicima kad dolaze raditi ponudi i papir gdje bjanko potpisuju svoj otkaz unaprijed, pa ako se slučajno učlane u sindikat, ako se slučajno pobune protiv nečega, što im se događa, dakle to se aktivira. Međutim, činjenica je da se ljudi boje svjedočiti, pa kad u konačnici i iziđe inspekcija rada, kad recimo ulete nedjeljom, nakon što se zna da netko u nekoj trgovini ili u trgovačkom lancu radi 40 nedjelja za redom i 40 tjedana za redom praktički radi, i nakon toga ako uleti takav inspektor i kaže što se događa, čovjek kaže, čujte, meni je to tek prva nedjelja. Zašto? Zato što se boji ostati bez posla.
Da.
Činjenica je da u jednoj banci, kad smo prijavili isto tako prije koju godinu, kad smo prijavili putem inspektora rada, da su ljudi isto tako radili prekovremeno, da su bili pritisnuti, da je nakon odlaska inspektora rada koji je tamo ustanovio dio nepravilnosti, da je došao gazda i da je vrlo jednostavno rekao, e sada, da znate ovo koliko vas ima na određeno vrijeme prigodom sljedećeg produljenja, desetorici neću produžiti, pa vi opet prijavite, pa će to ići i dalje. Dakle, postoje metode. Osim toga, činjenica je da vrlo često ono što inspekcija rada ustanovi, jer ih nema dovoljno, a pa ustanove barem sporadično, ali i kad nešto ustanove, do trenutka dok to dođe na red, dok se procesuira, veliki dio predmeta jednostavno uđe u zastaru. Kazne su niske. Tako da se nekim poslodavcima više isplati očekivati kaznu i u konačnici je platiti kad dođu na red, nego platiti radnike za ono što im pripada temeljem prekovremenog rada, temeljem određenog posla i slično.
Štrajk je, reklo bi se, ne reklo bi se, nego štrajk je najjače oružje u borbi radnika za njihova prava. Ali čini mi se da se on nedovoljno koristi. Zašto, gospodine Čanak, recimo ja se ne sjećam da je skoro bio neki generalni štrajk u Srbiji?
Pa nije bio, ne pamtim i ja, kad je to ima 10 godina, možda i više, kad smo mi organizovali jednodnevni generalni štrajk, to je, da, 90, pre 15 godina, 92. godine to bila, u proleće 92. godine, od tada se ne sjećam nijednog generalnog štrajka, sem bilo neki protesta, veliki protesta koji smo organizovali zajedno sa Samostalnim sindikatom Srbije, to je isto bilo samo u dva navrata. Znate šta, postoji jedan veliki problem, opet se vraćam na ono prvo pitanje, pitanje identiteta. Vi ne znate danas, vi jeste u sindikatu. Vaš otac je bio u tom istom sindikatu, taj sindikat je služio za zimnicu i za letovanje, zimovanje besplatno i vi sad ne znate čemu zapravo sad bi trebalo, znate da više nije ono. A ne znate što čemu služi ovaj novi sindikat. Novi sindikat je u stvari stari sindikat u onom kapitalističkom smislu. Konačno, ako imamo kapitalizam, imamo konačno prave uslove za sindikat. A to je organizacija koja pripada radnicima, koju oni osnivaju samo za sebe, za svoje potrebe. I kad pripadajući tom sindikatu, oni ga upotrebljavaju kad god im zatreba, dakle i za štrajk. Ali kako ga upotrebljavaju? Ne šalterski kao u socijalizmu, dobar dan, dajte mi 3 štrajka. Nego štrajk su oni. Vi danas teško animirate ljude da izađu na ulicu ili da štrajkuju, se plaše. Upravo o čemu, na čemu Krešo insistira. I ja njega mogu da zaštitim, ali opet se vraćamo na ono 4 godine na sudu, 5 godina na sudu. Dokazat ćemo da ima pravo da štrajkuje. A dotle, šta da radi 5 godina? On i njegova porodica.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem razgovaramo o položaju radnika u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su 2 sindikalna lidera, Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske i Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sever, ima li velikih štrajkova u Hrvatskoj?
Isto tako nema već jedno dulje vrijeme. Sporadično se štrajkovi događaju. Mi smo zadnji zajednički veliki prosvjed u kojem su sudjelovale sve sindikalne središnjice u Hrvatskoj imali 2003. godine kada smo se pripremali na pregovore o izmjenama Zakona o radu. I to je stvarno bio jedan veličanstven doživljaj gdje je veliki broj ljudi izišao u jednu prosvjednu kolonu koja je krenula od Krešimirova trga i došla ravno na Markov trg, uklinila se između Hrvatske vlade i Sabora. Od tada takovih velikih prosvjeda i štrajkova te vrste zajedničkih nije bilo. Činjenica je da mi sve teže ljude dignemo i da ljudi dogod računa da imaju nešto za izgubiti, teško se dignu. Ovdje u Hrvatskoj imamo situaciju da će ljudi reći dajte nešto učinite vi u sindikatu. Sada mi se često događa da me ljudi presretnu na ulici i kažu sve poskupljuje, dajte nešto napravite vi u sindikatu. A činjenica je da ću im ja uvijek reći isto, ja ću ići ispred vas, ali hodite zajedno s nama.
Činjenica je
kad prosvjednu kolonu organiziramo za 1. svibnja od Jelačić placa prema Maksimiru, koja tradicionalno ide više od 100 godina, da se sve manji broj ljudi odaziva čak i u to, a tad im je slobodan dan, nemaju se čega bojati, ali nažalost dobijemo odgovor u lijep je dan, otićemo malo do mora, skoknut ćemo malo sad, pogotovo autoceste su, začas se dođe, ili imamo nekog posla na vikendici, pa dajte to vi odradite, pa će to nešto biti. To je
da, meni se desilo čak jedno vrlo komično zvuči, ali nažalost tako je, čovjek je vrlo ozbiljno mislio, jedan je bio mnogo ljut na mene i pored ostalih argumenta koje je naveo zašto je ljut na mene, kaže u ostalom ti nikada nisi štrajkovao za mene. On je očekivao da ide na vikendicu, upravo što Krešo kaže, za to vreme da ja štrajkujem. Jer on smata da to sindikat. Na šalteru, molim vas, 2 kilograma štrajka. A on ode za to vreme na vikend.
Tako je. To je pitanje našeg osjećaja. Ono što mi u zadnje vrijeme redovito govorimo, ljudi, to je pitanje vaše plaće, vašega prava. To je pitanje prava vaše djece, prava na mirovinu, prava na posao. Zbog toga trebate izići. Umirovljenici zbog onih koji rade. Oni koji su sada u školi ili na fakultetu zbog svojih budućih radnih mjesta, svatko ima razlog izići na ulicu za neku svoju pravdu koja je zapravo pod istim krovom, a tiče se radnih prava onih koji rade ili koji bi trebali raditi, ali bome i onih koji idu u mirovinu, kakova će biti mirovina, pod kojim uvjetima, to je pitanje zdravstva, to je cijeli niz pitanja koja se treba tražiti pravda na ulici radi toga, jer je očito da se jedino tako dobro slušaju poruke građana.
Krešo, a zamisli, molim te, da, kad bismo imali pravo da pomislimo na onu mogućnost koja postoji u razvijenim demokratijama, da ja štrajkujem zato što to tebi treba, a ne meni.
Solidarnosti. Da.
Solidarnost. Da. Ono što je druga reč za sindikat, solidarnost, toga ima najmanje. Da ja se teško odlučujem da štrajkujem zbog za sebe. A zamisli da meni sve potaman, a čuo sam da ti imaš neki problem i zato izađem na ulicu. To bi volio da vidim.
Zašto u Srbiji nema jake leve stranke koja bi u svom programu imala borbu za socijalna prava i pravedniju raspodelu društvenog bogatstva?
Imamo jedan fenomen koji je opšti, to je postradnicioni, da se svi ustručavaju levice, jer kao, eto, levica, to, od toga bežimo, to je levica, to je socijalizam, to je socijalizam sa onim iskustvom koji smo vidjeli, a to ne valja, prema tome nećemo o levici, ali u Srbiji ima mnogo gore jedno iskustvo, to iskustvo se zove SPS iz vremena Miloševića, koji je obeležio levicu. Vi svakom sa čovjeku, ako govorite levici u Srbiji, on će mahinalno da pomisli, makar to i ne rekao, pomislit će na iskustvo levice koja se zvala SPS i JUL. I onda će reći, ma taman posla, nikada, makar mi izbacivali svaki dan s posla, takva mi levica ne treba. I onda naravno da se poslije takvog jednog iskustva u društvu ustežu se ljudi koji su, ja poznajem mnogi njih koji su izričiti levičari. Oni se jednostavno ustručavaju da naprave stranku koja bi imala tu odrednicu zato što se plaše jednostavno kako će ih primiti građani. Ima naravno, bilo je nekoliko stranaka još uvijek postoje koje glume socijaldemokratske partije, ali to rade iz probitačnih razloga, opet svojih sopstvenih interesa. Ne postoji ni jedna jedina stranka u Srbiji koja se ikada javno odredila da će se bar deo njene strategije odnositi na ovo čemu mi večeras pričamo.
Gospodine Sever, da li biste vi socijaldemokratsku partiju, drugu najjaču stranku u Hrvatskoj, nazvali lijevom strankom u onom evropskom smislu, u smislu evropskih socijaldemokratija koje se zaista zalažu za standard zaposlenih, za poboljšanje životnog standarda?
Pa činjenica je da po nekakovom djelovanju koje su pokazali u trenutku kad su bili na vlasti, ne bi to moglo proći, jer su upravo mnoge promjene, kao što sam i spomenuo, bile suprotne onom njihovom predznaku. Činjenica je s druge strane da smo često puta od nekakvih desnih stranaka imali više socijalno osjetljivih poruka pa čak i zauzetosti za radnike, gdje su sudjelovali u različitim prosvjedima pa i štrajkovima u borbi za poneka poduzeća, u prosvjedima na ulici, nego što je to bilo ovih iz lijeve strane. Međutim, isto tako je činjenica da su i same stranke u Hrvatskoj zbunjene. Kad je riječ o ljevici, onda je slična situacija kao što je spomenuo i kolega Branislava, to je i oni nose taj jedan biljeg od ranije i tek se trebaju pomladiti, trebaju se preokrenuti, trebaju na neki način se dokazati i oni to polako i čine.
I na kraju, da vam postavim još i ovo pitanje. Gospodine Sever, mislite li da će radnik u Hrvatskoj, kad Hrvatska uđe u Europsku uniju, moći pristojno da živi od svoje zarade?
Činjenica je da još jedno dugo vrijeme radnik u Hrvatskoj neće moći živjeti pristojno od svoje zarade i činjenica je da smo mi još uvijek u tranziciji, ne samo kad je riječ o onoj klasičnoj tranziciji u kojoj su bile sve tranzicijske zemlje, nego u tranziciji prema jednom drugčijem gospodarstvu.
Gospodine Čanak, u Srbiji kada će doći vrijeme da radnik može pristojno da živi od svoga rada?
Pa ne znam da li to vezano za Evropsku uniju, da to nije, mislim, Evropska unija nije neka zemlja nedođije u kojoj ćete kada jednog dana kada vas puste, vi ćete onda dobiti sve i to jednom velikom kašikom koja je najveća kašika na svetu i imat ćete pravo da zahvatate odakle god hoćete, koliko god hoćete. Ja sam razočaran kada vidim da neki od zemlje, kandidati iz regiona, reklamiraju se pored ostalog tako što na trećem mjestu svojih prednosti navode imamo izuzetno jeftinu radnu snagu. To je sramota, treba vas sakrijete, a ne da se hvalite time. Oni na taj način privlače strani kapital. Kakav će kapital dobiti takva poruka? Prljavi kapital, naravno.
I koliko dugo će ostati? Ostaće toliko dugo dok ne nađe se neko
samo koliko mu treba, da.
Ko će ga povući k sebi.
Tačno.
Dobro, evo, ja bih sada završio ovaj razgovor, ako se slažete. Hvala, gospodine Sever.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Čanak.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sindikalna lidera. U Beogradu Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, a u Zagrebu Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to naša rubrika Most u kojoj su ovaj put sudjelovali sindikalni čelnici iz Srbije i iz Hrvatske, Krešimir Sever i Branislav Čanak. Uredio Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Pred licem pravde. Slušate i dalje radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. Ovo je naša redovna emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici koja je za nama, sud u Zagrebu nije dopustio privremeni izlazak iz pritvora optuženom Branimiru Glavašu kako bi prisustvovao konstituirajućoj sjednici novog saziva Hrvatskog sabora u kojoj je izabrana nedavnim parlamentarnim izborima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zamrznulo je imovinu odbjeglih haških optuženika, a tužilaštvo BiH pokrenulo je istragu protiv 42 osobe koje se sumnjiče za njihovo pomaganje u bjekstvu. Po nalogu visokog međunarodnog predstavnika, policija Republike Srpske oduzela je u četvrtak osobne i putne isprave članovima najuže obitelji Radovana Karadžića. U središnjoj temi večerašnje emisije istražujemo mogućnosti za uspostavu regionalnog suda za ratne zločine, kada 2010. Haški tribunal potpuno okonča rad. O toj inicijativi koja je potekla iz Sarajeva u emisiji Uz ostale govore. Manuela Hođić, glasnogovornica suda BiH.
Regionalni sud, o kojem se podvlačim, tada samo načelno razgovaralo, bavio bi se ratnim zločinima. Tu bi radile sudije iz cijelog regiona, a sjedište bi bilo u Sarajevu.
Predsjednik sudskog vijeća u specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu, Vesko Krstajić.
Ako bi to bio jedini način da se pred lice pravde izvedu svi oni koji to zaslužuju, ne bih imao ništa protiv te ideje. Ali ja mislim da su sudovi u ove tri države sposobni i spremni da sami vode i procesuiraju počinioce ratnih zločina.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivo Banac.
U sadašnjim političkim okolnostima ja mislim da to nije vrlo vjerojatno, jer to bi postavljalo potpunu suradnju svih zemalja slijednica Jugoslavije, posebno oni koji imaju probleme s ratnim zločinima, da se dogovore oko kontinuiteta takvih procesa.
Istražujemo i nove mjere koje se provode protiv navodnih pomagača, odnosno jataka odbjeglih haških optuženika. Najčešće privođen zbog ovakve vrste sumnji je Milovan Bjelica.
60 dana i 60 noći sam proveo u bazi Espora. Više dana je sam ispitivan. Ključno je bilo to pitanje. Pa čak sam išao dva puta i na poligraf da bi dokazao da nemam ništa sa tim zašto me sve optužuju.
Beogradski analitičar Ljubodrag Stojadinović odgovara na pitanje da li ova istraga može dovesti i do hapšenja optuženih za ratne zločine.
To je jedan tragikomični okvir. Kad neko već stigne do jataka, onda su to jataci čije vreme upotrebe isteklo.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo pregledom najvažnijih vijesti iz protekle sedmice.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Županijski sud u Zagrebu nije u petak dopustio optuženom Branimiru Glavašu da prisustvuje konstituirajućoj sjednici novog saziva Hrvatskog sabora i da položi zastupničku prisegu. Glavašu, koji je na nedavnim izborima izabran u parlament, pred tim se sudom sudi za ratne zločine nad civilima u Osijeku 1991. u slučajevima Selotejp i Garaža. Sud se u donošenju odluke rukovodio činjenicom da su prema dosadašnjoj sudskoj praksi pritvorenici izvođeni iz pritvora iznimno, i to u slučajevima ozbiljnih zdravstvenih teškoća ili događaja osobne naravi kao što je smrt članova uže obitelji. No istog dana, nakon saborske sjednice na kojoj je, kao i ostali zastupnici, Glavaš dobio novi imunitet, sud mu je ukinuo pritvor. Istodobno, državno je odvjetništvo uputilo novi zahtjev za skidanjem tog imuniteta i za nastavak kaznenog progona, ali i za ponovno pritvaranje Branimira Glavaša. Policija Republike Srpske u četvrtak je po nalogu Ureda visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini oduzela osobne i putne isprave članovima najuže obitelji odbjeglog haškog optuženika Radovana Karadžića, a zbog osnovane sumnje da pomažu njegovo skrivanje. Javlja se Erdogan Katana.
Pripadnici MUP-a su u ranim jutarnjim časovima pozvali na razgovor Karadžićevu suprugu Ljiljanu Zelen Karadžić, sina Aleksandra čerku Sonju Karadžić-Jovičević i njenog supruga Branislava Jovičevića i upoznali ih sa nalogom visokog predstavnika u BiH Miroslava Lajčaka, na osnovu kojeg su im oduzeli putne isprave i lične karte, potvrdio je načelnik krim policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Samo smo mi imali znači zadatak da to provedemo. Po naredbom obuhvaćena četiri lica, znači članovi uže porodice Karadžić.
A ova odluka, kako je saopšteno iz OHR-a, uslijedila je na zahtjev Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Portparol kancelarije visokog predstavnika Ljiljana Radetić.
Ove četiri osobe su na jedan ili drugi način predmet naloga suda BiH, odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, međunarodnih finansijskih i putnih sankcija, te krivičnih istraga koje su u toku u vezi sa njihovom ulogom u mreži pomagača Radovana Karadžića.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je istragu protiv 42 osobe koje se sumnjiče za pomaganje odbjeglim haškim optuženicima. Istodobno Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenim mjerama zamrzavanja fondova i ekonomskih sredstava osoba optuženih pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, a koje se još uvijek nalaze u bjegstvu. Izjašnjavanjem o krivnji po navodima iz optužnice, u Sarajevu je ove sedmice počelo suđenje u slučaju Bijelić i Hodžić za zločine nad srpskim ratnim zarobljenicima i civilima u Vlasenici. Javlja se Selma Boračić.
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred sudijom za prethodno saslušanje odjela 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine, Vejiz Bijelić i Ferid Hodžić izjasnili su se da nisu krivi. Optužnica tereti Bijelića i Hodžića za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i krivično djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Optuženi Ferid Hodžić tereti se da je u periodu od maja 1992. do januara 1993. godine kao komandant teritorijalne odbrane općine Vlasenica naredio hapšenje civila srpske nacionalnosti te njihovo zatvaranje u zatvor, takozvani štala, u selu Rovaši na području općine Vlasenica. Ferid Hodžić negirao je krivnju.
Nisam kriv.
Istom optužnicom Vejzu Bijeliću stavlja se na teret da je u periodu od juna 1992. do januara 1993. godine kao čuvar zatvora štala silovao jednu zatočenicu te pomagao drugima u psihičkom i fizičkom mučenju zatvorenika. I Bijelić je negirao krivnju.
Nisam kriv.
Optužnicu protiv Bijelića i Hodžića sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 29. novembra 2007. godine. Optuženi će se braniti sa slobode, a početak glavnog pretresa bit će zakazan u zakonskom roku od maksimalno 3 mjeseca nakon izjašnjenja o krivnji.
Bile su to vijesti u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo našom temom sedmice.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U našoj temi emisije u programu Pred licem pravde danas istražujemo mogućnost za uspostavu regionalnog suda za ratne zločine koji bi nastavio procesuiranje optuženika i kada za dvije godine Haški tribunal okonča rad. Ovu ideju poteklu u Bosni i Hercegovini kao i mogućnost da se ona ostvari u idućim minutama programa Pred licem pravde analiziraju sugovornici naših novinara u Sarajevu Marija Arnautović, u Beogradu Slobodana Kostića i u Zagrebu Enisa Zebića.
Nekoliko ključnih osumnjičenih za ratne zločine još uvijek je na slobodi, dok Haški tribunal sva suđenja mora okončati do kraja iduće godine, a sve postupke do kraja 2010. godine. Kako sada stvari stoje, procesuiranje ratnih zločina preuzeće domaće pravosuđe, a o osnivanju regionalnog suda za ratne zločine, koji bi nastavio posao nakon gašenja Haškog tribunala, za sada je samo načelno razgovarano, govori Manuela Hodžić, portparol suda Bosne i Hercegovine.
Regionalni sud, o kojem se podvlačim tada samo načelno razgovaralo, bavio bi se ratnim zločinima. Tu bi radile sudije iz cijelog regiona, a sjedište bi bilo u Sarajevu.
O ideji osnivanja regionalnog suda za ratne zločine nije zvanično razgovarano ni u Bosni i Hercegovini, ali ni u ostalim zemljama regiona. Direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača smatra da je osnivanje ovakvog suda najgore rješenje kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina nakon zatvaranja suda u Hagu.
Mislim da ako bi se bilo šta htjelo raditi, odnosno moralo raditi u smislu nastavka nekih procesa pred međunarodnim sudovima, imamo Međunarodni sud za ratne zločine koji bez ikakvih problema može preuzeti sve slučajeve od ovoga tribunala i nastaviti sa njihovim procesuiranje. Mislim da je to ideja koju je prije nekoliko dana iznio i gospodin Nais i mislim da je to potpuno prihvatljiva stvar. Radi se u osnovi o tri ključna optuženika koji su još uvijek u bijekstvu, prije svega Karadžić i Mladić. Sve ostalo mogu da procesuiraju nacionalni sudovi uz eventualno, naravno, bilateralne odnose koje na tom nivou treba uspostaviti između zemalja da bi se oni koji su počinili zločine u Bosni isporučili bosanskom sudu.
Osnivanje još jednog suda koji bi procesuirao ratne zločine iziskuje sagledavanje pravne mogućnosti o prenosu nadležnosti sa ICT-a na neki regionalni sud. Kada je riječ o prostoru bivše Jugoslavije, moraju se imati u vidu i šest pravnih sistema, što je prema mišljenju predstavnika Vlade Republike Srpske za saradnju sa Haškim tribunalom Jovana Spajića u pravnom smislu vrlo komplikovano.
Mislim da bi bilo vrlo komplikovano izabrati i ljude koji bi to radili. Vi znate koja su podozrenja među nama još uvijek prisutna, kakav je odnos prema optuženima, prema svjedocima, odazivanjima, ko bi to privodio, one koji se ne bi odazvali pozivom. Mislim da je to vrlo ovako delikatna tema i u kojoj bi trebalo podobro razmisliti.
Prema nekim procjenama, 10 do 12.000 pojedinaca trebali bi da odgovaraju za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, kaže predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević. To jasno pokazuje potrebu da se sudovi ovom problematikom brave i nakon zatvaranja suda u Hagu.
Treba voditi računa o principijelnim stvarima, dakle, obezbijediti da taj sud bude nepristrasan, da ne bude pod političkim pritiskom i domašajima, da ne bude etniciziran ni u jednom pogledu, da bude efikasan, da radi po principima fair postupaka i po principima Evropske konvencije. I sigurno je da sama činjenica da se razmišlja o nekakvom regionalnom sudu sama po sebi nije garant svega ovoga.
Procesuiranje ratnih zločina već su preuzela domaća pravosuđa koja su, kaže sudija iz Prijedora Nusreta Sivac, već opterećena i taj proces će biti dugoročan. Ona smatra da je ideja o osnivanju regionalnog suda za ratne zločine dobra. Nusreta Sivac, koja je bila zatočenik logora Omarska u Prijedoru i svjedok u procesima pred Haškim tribunalom, podsjeća da su brojne prepreke koje treba otkloniti da bi domaće pravosuđe uspješno procesuiralo ove slučajeve.
Tu su nekakve prepreke koje treba zaista otkloniti jer ustavi država u regionu je dozvoljavaju ekstradiciju i tako dalje. Mislimo da domaće pravosuđe možda treba još više osposobiti, veći broj naravno izvršioca sudaca treba još.
Obstrukcija pravde neizručivanjem optuženih za ratne zločine može se riješiti između država u regionu bilateralnim sporazumima, podsjeća Mirsa Tokača.
To je nešto što se treba završiti, a nikakvi regionalni sudovi, njihova uspostava je vrlo skupa, njihov rad je veoma skup i naravno pitanje novih sudova je u ovom času po meni potpuno besmisleno, nepotrebno, ono bi iziskivalo novo gubljenje vremena.
I Sarajeva za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Od kada su do Srbije doprli glasovi oni koji se zalažu za formiranje regionalnog suda za ratne zločine, nisu prestala sporenje između strana koje su na različite načine vezane za procesuiranje ovih teških krivičnih dela. Najglasniji protivnici ove inicijative bili su advokati lica optuženih za ratne zločine u susjednim državama, jer bi takav sud doveo u pitanje slobodu koju već godinama nezasluženo uživaju u Srbiji. U specijalnom sudu za ratne zločine nisu zvanično razmatrali inicijativu o formiranju neke vrste Balkanskog suda koji bi nasledio Haški tribunal, mada predsjednik sudskog veća u Veću za ratne zločine Vesko Krstajić u ovom trenutku ne vidi dovoljno razloga za osnivanje jedne takve institucije.
Ako bi to bio jedini način da se pred lice pravde izvedu svi oni koji to zaslužuju, ne bih imao ništa protiv te ideje. Ali ja mislim da su sudovi u ove tri države, Srbiji, u Bosni i u Hrvatskoj, sposobni i spremni da sami vode i procesuiraju počinioce ratnih zločina. Mislim da mi to svojim radom dokazano.
Mada je do sada procesuirano više od 100 osoba za brojne zločine koje su srpske snage počinile u Hrvatskoj, Bosni ili na Kosovu, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ukazuje na mnoge probleme koji prate rad specijalnog suda u Beogradu.
Mali broj je suđenja, kapaciteti i suda i tužilaštva su mali i ono što se sve više primećuje, a to je da je to tužilaštvo jako nesigurno, da stalno balansira, da ponekad izlazi s optužnicama koje su vrlo politički, da kažem, inicirane, da pokušavaju da dokažu i pokažu javno svoj neki patriotizam optužujući Bošnjake, Albanci, iako bi bilo normalno da ako poseduju dokaze da daju tužilaštvu te druge države da povede, inicira i otvori taj postupak.
Regionalni sud za ratne zločine pomogao bi pre svega da se prevlada problem sa izručenjem državljana Srbije koji su optuženi za zločine pred sudovima u Bosni ili Hrvatskoj. Vesko Krstajić.
Ovdje dodatan problem što bi takav sud podrazumevao da na neki način zaobiđemo one eksplicitne ustavne odredbe o zabrani isporučivanja sopstvenih državljana praktično stranim sudovima, odnosno s drugim državama. Ja neću da ulazim u to kako bi to bilo shvaćeno na ovim prostorima i doživljeno u smislu da se sad tamo negde, jeli našima, po znacima navoda, sudi negde u Sarajevu ili Zagrebu i tako dalje i tako dalje. Nisam siguran kad bi bio Beograd centar tog regionalnog suda, da bi tada to bilo dobro shvaćeno.
Pa ipak, prag jedne regionalne sudske institucije mnogo bi lakše prelazili svedoci zločina koji su teška srca dolazili da svedoče u Beograd, s obzirom da je zlo koje su osjetili na svojoj koži došlo upravo iz Srbije. Kosovski Albanac Hisni Beriša svedočio je nedavno u procesu za zločin u Suvoj Reci koji se zbio 1999. godine.
Ja sam svedok žrtva, 99 mojih članova porodice ubijeni u masakaru 26. marta u Suvoj Reci. Pošto sam ja imao tu sreću da preživim taj masakar, onak meni preostalo da ja stalno tražim istinu, da se istina iznese. Ja kažem pravo, ja sam imao puno rezerve, nisam imao poverenje i ne vjerujem ja da se nešto veliko se desi ovdje u vezi ovog procesa.
No čak i da inicijativa o formiranju regionalnog suda ostane mrtvo slovo na papiru, sudija u Veću za ratne zločine Vesko Krstajić vidi još jako puno prostora za saradnju između sudova Srbije, Bosne i Hrvatske. Iz Beograda za program Pred licem pravde, Slobodan Kostić.
Voditeljica Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta i sudobitnica alternativne Nobelove nagrade za mir Vesna Teršević za naš program kaže kako potpuno razumije frustracije onih koji su u Bosni i Hercegovini predložili formiranje regionalnog suda za ratne zločine.
Ali nije naišlo razumijevanje u Srbiji i Hrvatskoj, a u međuvremenu regionalna suradnja i među tužiteljstvima i državnim odvjetništvom i sudovima sve bolja i čini mi se da je to smjer u kojem treba ići. Jer bi građenje nove institucije bilo vrlo veliki poduhvat za koji je prije svega osnovno da ima podršku u sve tri zemlje, kad te podrške nema. Mislim da je mudar smjer naprosto raditi na poboljšanju suradnja, da se ona može poboljšati, može se poboljšati.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Ivo Banac također upozorava da formiranje novog regionalnog sudišta, jer je i Haški sud u stvari regionalno sudište, zahtjeva politički konsensus na razini regije.
U sadašnjim političkim okolnostima ja mislim da to nije vrlo vjerojatno, jer to bi postavljalo potpunu suradnju svih zemalja slijednica Jugoslavije, posebno onih koji imaju probleme s ratnim zločinima, da se dogovore oko kontinuiteta takvih procesa. Znajući situaciju u regiji, da to jednostavno nije vjerojatno. A da bi dobro bilo, sigurno bi dobro bilo.
On rješenje problema vidi u jačanju nacionalnih pravosuđa i njihovoj boljoj suradnji. Inicijativa za osnivanje regionalnog suda za ratne zločine, nakoliko plemenita, nije ni politički ni pravno realna, kaže profesor međunarodnog kaznenog prava na Zagrebačkom sveučilištu Ivo Josipović. Međutim, kada se radi o kažnjavanju osoba koje su u jednoj državi nastaloj raspadom socijalističke Jugoslavije počinile ratni zločin i sklonile se u drugu, treba primijeniti načelo aut deidere aut judicare, ili izručiti ili suditi.
Dakle, ili izručiti što nije moguće od strane država radi vlastitog ustava, ili judikare, dakle suditi. Nacionalne države bi morale suditi i Hrvatska i Srbija, Crna Gora, ako ima još neka Makedonija, ako je bilo njenih državljana, dakle morali bi suditi osumnjičenicima za ratne zločine, dok s druge strane bi to pretpostavilo naravno volju da im se sudi, ali i spremnost Bosne i Hercegovine da prepusti dokaze. Mislim da, koliko imam informacije, tu uvijek nije bila najbolja suradnja. Prema tome, sada je jedina realna pozicija ta da se sudi u državama gdje se okrivljenici ili osumnjičenici nalaze, a da Bosna i Hercegovina da sve dokaze s kojima raspolaže.
i predsjednik nevladine organizacije Hrvatski pravni centar i odvjetnik sa haškim iskustvom Goran Mikuličić u izjavi za naš program svjestan je problema da su mnogi osumnjičenici za ratne zločine nedostupni za suđenje jer ih državljanstvo zemlje u kojoj su pobjegli nakon zločina štiti od izručenja, ali tvrdi da formiranje novog suda nije rješenje.
Formalno pravno gledajući nikako ne bi mogao shvatiti situaciju da unutar jednog pravosudnog sustava, konkretno referiram na hrvatski, egzistira jedan sud koji bi bio izvan tog sustava jer bi se rukovodio nekim pravilima koja nisu pravila domicilnog, kaznenog i procesnog prava. Dakle, tako nešto uopće ne vidim da bi formalno pravno bilo moguće.
Ako postoji politička volja za kažnjavanjem svih ratnih zločinaca, postojeći mehanizmi su dovoljni, kaže Mikuličić.
Što fali jednoj dobroj suradnji između tužiteljstava i sudova različitih država da se međusobno servisiraju sa adekvatnim dokaznim materijalima. Pod pretpostavkom da domicilna država želi ući u postupak protiv vlastitog državljana na svom teritoriju. Dakle, to je nešto što smatram da je pitanje nekog političkog dogovora. Ali kad se postigne jedan takav dogovor da se svi zločini i počinitelji moraju kazniti bez obzira na nacionalnost i nekakve druge epitete, sada mislim da u tehničkom smislu je to izvedivo kroz ovu suradnju.
O inicijativi bosansko-hercegovačkog tužiteljstva očitovala se i hrvatska vlada, ocjenom kako se radi o preuranjenoj inicijativi. Zemlje u našem susjedstvu upravo na pitanju sudovanja i pravnog sustava imaju prigodu pokazati demokratski kapacitet i doseg što ga je Hrvatska već postigla. Svaka žrtva ima pravo na satisfakciju kroz osudu počinitelja, no o zajedničkom je sudu prerano govoriti, kazao je glasnogovornik hrvatske vlade Ratko Maček. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bila je to naša tema sedmice koju su pripremili u Sarajevu Marija Arnautović, u Beogradu Slobodan Kostić i u Zagrebu Enis Zebić.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je ove sedmice istragu protiv 42 osobe koje se sumnjiče za pomaganje u skrivanju Radovana Karadžića, Ratka Mladića, Stojana Župljanina i Gorana Hadžića. U tužiteljstvu nisu željeli objaviti šta je dosadašnja istraga pokazala i da li su prikupljeni novi dokazi protiv ovih osoba, među kojima su prvi put i porodice preostalih haških bjegunaca. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je da je pokrenulo istragu protiv 42 osobe koje se sumnjiče za pomaganje u skrivanju Radovana Karadžića, Ratka Mladića, Stojana Župljanina i Gorana Hadžića. U tužilaštvu, međutim, nisu željeli saopštiti šta je dosadašnja istraga pokazala i da li su prikupljeni novi dokazi protiv ovih osoba, među kojima su po prvi put i porodice preostalih haških bjegunaca. Mediji su nezvanično objavili da je Ljuba Nečin, nekadašnji drugi čovjek državne bezbjednosti Republike Srpske, jedan od organizatora mreže skrivanja i plaćanja osiguranja Radovana Karadžića i ostalih. Pored Nečima, koji je potkraj prošle godine uhapšen u Beogradu, istraga je otvorena i protiv Milovana Cicka-Bjelice, Dragana Kijica, Radomira Kojića, Tomislava Kovača i 30 drugih osoba. Većina ovih ljudi već 5 godina na crnim listama Europske unije i Sjedinjenih Država. Hapsili su ih i saslušavali pripadnici SFOR-a i domaći pravosudni organi, ali nikada protiv njih nije podignuta optužnica. Najčešće privođeni i jedini suđeni pred sudom Bosne i Hercegovine je nekadašnji visoki funkcioner Srpske demokratske stranke Milovan Bjelica, koji za naš program kaže:
mislim da se to više koristi za dnevne političke potrebe. Kad sam bar ja u pitanju, vidim dosta neke imena za koje ja nikada nisam ni čuo. Ja jesam imao proces u sudu Bosne i Hercegovine gdje bila je tačka pomoć lica optuženog strane Haškog tribunala i potom konkretno Radovanu Karadžiću je oslobođen po tom pitanju. 60 dana i 60 noći sam proveo u bazi SFOR-a. Ja mislim da je tužba bila po jednome, ali nisam siguran, ne mogu garantovati. Više dana je sam ispitivan i ključno bilo to pitanje, pa čak sam išao dva puta i na poligraf da bi dokazao da nemam ništa sa tim zašto me optužuju. Kada su me predali istražnim organima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, oni su rekli da su oni svoj dio posla obavili i da oni nemaju više nikakve potrebe za mojim zadržavanjem, niti da oni će pokretati bilo kakve pravne procese kada sam ja u pitanju.
Bjelica tvrdi da je Radovana Karadžića zadnji put vidio na Palama nešto prije 2000. godine i da od tada ništa ne zna o njemu.
Ne znam ni šta će uraditi, ni šta misli, ni gdje se nalazi.
U istragu tužilaštva uključene su obavještajno-sigurnosne agencije na nivou Bosne i Hercegovine i policija Republike Srpske. Direktor nezavisnih novina iz Banja Luke Željko Kopanja, koji je prije gotovo decenije prvi počeo javno govoriti o ratnim zločinima i odgovornima za njih u Republici Srpskoj, što je zamalo platio životom, danas vjeruje kako postoji ozbiljna namjera u Bosni i Hercegovini da se Karadžić i Mladić nađu u Haškom tribunalu.
Da ipak tu priču Haškim tribunalom privede u kraju i da postoji ozbiljna namjera da se Mladić i Karadžić nađu u tribunalu. Nemam lični stav kad je u pitanju pritisak te vrste na porodice optuženi. U svakom slučaju ovo što radi tužilaštvo BiH ja pozdravljam i mislim da je i to jedan od načina kako da se privole ili da se predaju ili da se uhapse Radovan Karadžić i Mladić. Vrsta pritiska koja mogla polučiti određene rezultate i da se dođe do dokaza da su mreži podrške ili da nisu, da se ljudi skine na tema. Uglavnom bitno je da tužilaštvo pokrenulo to i da sad istražni organi kao što su ostaje CIPA rade.
Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon što je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv jataka haških bjegunaca, i u Beogradu se u nekim krugovima počelo postavljati pitanje da li će u toj istrazi sudjelovati i tužiteljstvo Srbije, s obzirom da su na popisu i osobe koje žive u toj zemlji. Istražio Zoran Preradović.
Koordinator za odnose sa javnošću Tužilaštva za ratne zločine Srbije Jasna Janković za naš program kaže da u slučaju Ljubana Ećima, koji je nedavno u Beogradu uhapšen zbog krijumčarenja droge i sumnje da je jedan od organizatora mreže skrivanja i plaćanja obezbeđenja Radovana Karadžića i drugih haških optuženika, za sada nema saradnje sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Ona podlači da do sada u srpsko tužilaštvo nije ni stigao zahtev tužilaštva iz Sarajeva za saradnju po ovom predmetu, ali i dodaje.
Ukoliko se ispostavi da tu ima nekih konkretnih dokaza i ukoliko tužilaštvo za ratne zločine Bosne i Hercegovine bude tražilo od našeg tužilaštva bilo kakvu podršku i pomoć kada je u pitanju ovaj predmet, mi ćemo naravno postupiti na osnovu naše prethodne vrlo efikasne i dobre saradnje.
S druge strane, Luka Karadžić, brat haškog begunca Radovana Karadžića, u izjavi za naš program odbacuje mogućnost da su osobe protiv kojih je pokrenuta istraga pomagale skrivanje njegovog brata, ali ne isključuje ni sljedeću mogućnost.
Ja ne garantujem da nije bilo ljudi koji su išli od firme do firme, od privatnika do privatnika, da traže novac navodno za skrivanje i za lečenje nešto tako moga brata. Ja sam više puta upozoravao i javno zvao ljude kod koga god dođe takav, neka odmah pozove policiju, neka prijavi toga čovjeka policiji.
Otvaranje ovakvih istraga teško može doneti bilo kakav pomak u potrazi za haškim beguncima, smatra vojno-politički komentator dnevnika Politika Ljubodrag Stojadinović i podsjeća da je članovima porodice Karadžić u više navrata pretresena kuća, ali da to nije dalo očekivane rezultate.
Niko od optuženika nije ni bliže privođenju u Hagu zbog ovoga što se događalo prethodnih godina. Mislim, to na jatake, na taj jedan tragikomični okvir sudskih pretresa jatake. Kad neko već stigne do jataka, onda su to jataci čije vreme upotrebe isteklo. I onda se ne zna ko je jatak u ovom trenutku. Ja mislim da je to neka vrsta alibija onih institucija koje su dužne da naprave jedan dobar operativni plan i da završe posao. Jer očigledno je da se ovdje radi ili o tome da neko to ne želi da učini ili da je nesposoban, pa da one službe o kojima se stalno govori, umjesto da one budu pod civilnom kontrolom, da one kontrolišu civilnu vlast.
U međuvremenu suđenje okrivljenima za pomaganje haškom optuženiku Ratku Mladiću zapalo je u neku vrstu proceduralnog ćorsokaka. Naime, drugi opštinski sud u Beogradu donio je rješenje kojim se oglašava nenadležnim u ovom predmetu. Kako navode u tom sudu, na rješenje doneto 7. decembra, koje još nije pravosnažno, žalili su se drugo opštinsko tužilaštvo i advokati optuženih Ratka Vučetića i Blagoja Govedarice. Predsjedavajući veća sudija Dejan Dobrosavljević rekao je tada da je veće podnelo taj predlog zbog najnovijih izmjena i dopuna zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, kojima je predviđeno da je za procesuiranje pomagača haških optuženika nadležan Okružni sud u Beogradu. Portparol Okružnog suda Ivana Ramić, međutim, nije mogla da precizira da li će ovaj sud preuzeti predmet. Iz Beograda Zoran Preradović.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 13. januar 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu. Žele vam producentica Svjetlana Petrović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.